Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-50 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Одеського радіо та Державного архіву Одеської області. Для вас працює автор і ведучий Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамченко. У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо.
Останній рік став для нашої країни часом великих випробувань. Незважаючи на всі складності, наш народ зумів самоорганізуватися та продемонструвати всьому світові факти взаємодопомоги та самопомічі. І це не є дивиною, бо насправді ми просто відроджуємо традиційні цінності українців. І тим самим руйнуємо міфи про крайній індивідуалізм, моя хата з країнства, якщо можна так сказати, нашого народу. Усталені звичаї взаємодопомоги, що так вирізняли українську громаду, стали основою для виникнення такого оригінального явища, як побратимство, історичні коріння якого сягаючи Київської Русі. Обряди братання були різними, паралельно побутуючи деінде в Україні майже до 18 століття. Ті, хто браталися в присутності свідка, клялися до віку бути рідними братами, тричі обіймалися, тричі цілувалися, іноді обмінювались дарунками. Символом клятви при цьому виступала земля. Названі брати повинні були з'їсти жменю землі. До речі, саме так передусім клялися і запорозькі козаки. Христове побратимство ототожнювалось християнськими символами, і ті, хто братався, обмінювалися натільними хрестами, одержуючи назву хресних братів. Приходили вони до церкви і клялися перед храмовою іконою у вічній братерській любові та відданості. Згідно з церковними канонами, таке христове побратимство прирівнювалось до спорідненого братства. Фактично, це була формою визнання найвищої дружби. Різні політологічні школи неодноразово порівнювали функціонування суспільних організацій типу держав чи міст окремих із життям живих організмів, в тому числі і з життям людини. В сьогоднішній передачі я візьму на себе сміливість принести подібний досвід аналогії навпаки, тобто зверну увагу слухачів на традицію побратимства не окремої людини, а на ту, яка існує у нашого міста. А розкрити цю тему мені допоможе історик, директор Державного архіву Одеської області Володимир Володимирович Левчук, який спеціально дослідив за архівними документами розвиток зв'язків міста-героя Одеси з містами-побратими. Отже, вітаю вас, Володимир Володимирович, у студії. І особисто хочу спитати, як ви зацікавились цим питанням, у чому ви бачите актуальність дослідження подібної проблематики?
Вітаю тебе, Анатолію, вітаю шановних радіослухачів. Відомий лауреат Нобелівської премії миру Віллі Брандт, видатний політичний, державний діяч Німеччини, свій час висловив думку, що міжнародні відносини настільки важливі, що їх не можна віддавати на відкуп лише державним органам. Саме так відбулось і на початку Другої світової війни, коли захисники міста Одеси в вересні 1941 року отримали листи від жителів Бристолю, Велика Британія, і тих, хто обороняв фортецю Тобрук, це сучасна Лівія, словами підтримки їх боротьби проти німецьких загарбників. Цим фактом я хотів би підкреслити те, що Одеса стояла у витоків руху міст-побратимів. Традиційно вважається, що саме дружба між Ковентрі і Велика Британія і Сталінградом, Радянський Союз, поклали початок цьому руху. Але історичні факти показують, що можна з впевненістю говорити, що Одеса була одна з перших, до кого звернули свій погляд побратими з інших міст Європи. І подальші події підкреслили це і дозволили Одесі стати одним з організаторів цього руху. У 57-му році була створена Всесвітня федерація міст-побратимів, і в 62-му було прийнято рішення про проведення останній день квітня Всесвітнього дня міст-побратимів. Так що ми можемо гордитись тим, що Одеса поклала початок цьому важливому руху міст-побратимів.
Дякую вам за відповідь, Володимир Володимирович. Я так розумію, що ці факти, які ви навели у нашій передачі, які починають розказувати нашим слухачам, це базується передусім на фондах партійних і радянських фондах Державного архіву Одеської області, які, до речі, є не такими, на жаль, популярними серед дослідників, як фонди часів Російської імперії. І все ж таки, я так розумію, що ці документи партійних і владних установ радянського періоду розкривають детальніше форми і напрями співпраці міст-побратимів. Розкажіть, будь ласка, яким чином Одеса розвивала свої зв'язки?
Дякую за запитання, тому що хочемо ми чи ні, але всі процеси, навіть і такі, які йдуть від громадськості, в радянський час контролювалися і були під пильним зором партійних органів, органів радянської влади. Тому матеріали, пов'язані із рухом міст-побратимів, вони знаходяться саме в фондах партійних. І з них ми можемо побачити, що це справді контролювалося, тому що рішення про побратимство з тим чи іншим містом Європи, воно узгоджувалось з секретаріатом ЦК Компартії України, чи навіть ЦК КПРС. Але це не означало, що реалізація усіх цих моментів не йшла без участі громадськості. Якраз вона і вносила от те, що і було основою цього руху. А саме, це був обмін делегаціями, це було листування. Перші роки в основному було листування, поздоровлення з якимись датами міст-побратимів. В подальшому почала більшу роль відігравати обмін делегаціями, причому не тільки представників муніципалітетів там чи міської ради, але і працівників різних галузей і культури, і мистецтва. З розвитком почались обміни виставками, кінофільмами, записами радіопередач, статтями в газетах. Тобто форми вони з часом змінювались. І вже десь на початку 70-х років вони переросли в проведення днів, тижнів того чи іншого міста-побратима. В Одесі такі дні проходили місто Оулу, Генуї, Марселя. До речі, в 1975 році був випущений 140-тисячним тиражем спільна газета «Ля Марсельєза» і «Знам'я комунізму». Це був такий перший досвід випуску спільних газет про побратимство двох міст. А вже в рамках цих днів і тижнів Там зрозуміло, що приймали участь і спортивні делегації, і представники культури, і театри, і письменники. Тобто з простих, можна сказати, форм листування, обміном інформацією, поступово рух дав можливість людям насправді спілкуватись між собою, обмінюватися досвідом. Зрозуміла річ, що форми ці, на жаль, в той час, коли світ був поділений на капіталістичні, розвинуті, не дуже розвинуті країни, вони були різні, і партія тут контролювала, як то кажуть, до якого рівня можна було доводити ці відносини. Але участь громадськості, вона знімала оці всі пропагандистські, ідеологічні штампи і давала можливість і побачити, як живе світ, і показати ті здобутки і те, що ми мали на той час в Радянському Союзі.
Дякую. Тобто, я думаю, слухачам стає зрозумілим, що, в принципі, зовнішньополітична ситуація, холодна війна, так би мовити, загальносоюзний клімат теж впливав на ці процеси, але ініціатива громадськості, от дійсно народна справа побратимства, вона дуже суттєво впливала на розвиток міст. І мені здається, що однією з такої з перспективних тем або напрямів співпраці мав бути туризм. Крім того, мені здається, що через історичне дослідження історичного досвіду туризму між містами побратимами сучасна наша влада може зробити певні висновки корисні і для залучення туристів в сьогоднішній день. Чи не так?
Так, і тут також треба прожити ті роки 60-х, 70-х, 80-х. Ті, хто тоді був, як то кажуть, в активній фазі свого життя, не пам'ятають, що туризм також був під впливом і пильним оком і компартії. Якщо взяти навіть цифри по туризму, які були на початок 70-х років, то до нас приїжджало в Одесу 10-12 тисяч туристів. Це незрівнянно з тими цифрами, які ми маємо сьогодні. І всі вони проходили через установи інтуристу, через готелі, які були спеціально підготовлені для їх прийому. І в той же час наші туристи дуже рідко виїжджали, в основному це по лінії обласних профспілок. Якщо молодіжні делегації, то по лінії комсомолу, знову ж таки, наведу цифру на початок 70-х років, що за рік по лінії профсоюзу було відправлено 3861 чоловік з Одеської області. 78% з яких це члени партії, члени ВЛКСМ. Знову ж таки, в які країни вони поїхали? Це в наші міста побратими. Варну майже 1000 чоловік, Сєгід біля 100, Оулу 30. Тобто ми бачимо, що туризм, як то кажуть, був і під впливом, і в той же час це давало можливість все-таки, хоч і невеликій кількості людей, побачити, що відбувається в інших країнах. І я хотів би ще один такий момент підкреслити, що зрозуміло, сьогодні ситуація з туризмом зовсім інша, і це не тільки відноситься до масштабів його, але і до зміни. Тобто вже нема того, що тільки через ті чи інші органи людина могла виїхати за кордон. Сьогодні людина при фінансових можливостях може це зробити самостійно. І от тут ще один такий момент, я хотів би підкреслити, цікавий. Він виник буквально декілька років тому, а саме рух серед туристів, які представляють місто Одесу, створення клубу амбасадорів. Тобто людей, які несуть особисто інформацію про наше місто, про наш регіон, там, де вони відпочивають, там, де вони проводять свій вільний час, коли вони привозять з собою таблички, що тут дуже добре, але я люблю більше місто Одесу. Це цікаве явище серед туристів, і вже більше 100 таких добровільних послів міста Одеси зареєстровано, починають відкриватись посольства Одеси в інших містах. Тому я думаю, що от досвід, який був накопичений по лінії побратимських зв'язків між містами, він сьогодні через туризм знайшов своє продовження в такому русі, і це дуже приємно, тому що справді в сучасних умовах ми повинні все більше не тільки говорити, а й досягати миру між народами.
Ви слухаєте передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії для вас працює автор та ведучий, кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов. Гість студії – директор Державного архіву Одеської області Володимир Володимирович Левчук та звукорежисер Валентина Мамчур. Ми ведемо діалог про історію взаємозв'язків Одеси із містами-побратимами. Володимир Володимирович, я хотів би нагадати радіослухачам, що Державний архів Одеської області, у якому ми з вами працюємо, є не тільки структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації, тобто є владним органом, але, крім всього іншого, є потужним науковим та культурним центром. Скажіть, будь ласка, чи є досвід налагодження міжнародних наукових зв'язків, культурних зв'язків через систему побратимства Одеси з містами з інших країн? Особливо з європейськими містами. Чи можемо ми для себе, архівісти, якийсь досвід винести?
Да, такий досвід є. І знову, якщо розглядати цю проблему в такому часі від 60-х, 70-х років до сьогоднішнього дня, то в ті часи буквально декілька вузів мали договори про побратимство з своїми колегами, а саме це Одеський державний університет імені Мечнікова. Він, до речі, був базовим по підготовці студентів, які мали навчатися з Угорщини в Радянському Союзі. Тут були спеціальні курси, через які проходили вони, вивчали російську мову. Мав стосунки з різними вузами, не тільки Європи, але і міста Олександрією в Єгипті. І форми були також різні. Це і обмін вченими, фахівцями для читання лекцій, проведення наукових досліджень, видання спільних наукових збірників, стажування наукових працівників, проведення конференцій. Тобто, фактично, все проведення навіть спільних розробок вчених комплексних наукових тем. Тобто, все це використовувалось, але воно, на жаль, не мало широкого розповсюдження серед всіх навчальних закладів. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. І, мабуть, нема ні одного навчального закладу, який би не мав друзів-побратимів за кордоном, де б не проводилась практика студентів, де не проходило б навчання не тільки в нас, но і наших студентів за кордоном, щоб не вивчалась система освіти в Європі. І це дуже позитивна річ, тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки важливий сьогодні обмін досвідом між навчальними закладами, тому що це не тільки сьогоднішній день, це і майбутнє нашої країни. Тому я думаю, що досвід, накопичений в ті роки, сьогодні справді і більш широко, і більш якісно використовується вишами нашої області. Що стосується архіву, то на сьогоднішній день ми маємо біля 20 наукових тем, які реалізуються спільно з іншими архівами не тільки бувшого Радянського Союзу, це і Молдова, і Абхазія, це стосунки з архівами Сполучених Штатів Америки, Греції, Німеччини. І ми сьогодні починаємо нову, для нас дуже важливу програму, пов'язану з пошуками архівних матеріалів, пов'язаних з нашим регіоном, Одесою, Одеською областю, які знаходяться в архівах інших країн. Ми знаємо точно, що дуже багато матеріалів є в Росії, це звісна річ, але ми не знаємо, але це так, що є не менше матеріалів, пов'язаних з Одесою, в європейських архівах. Це також зрозуміло, тому що Одеса протягом століть була насправжнім європейським містом, яке викликало велику зацікавленість представників різних національностей з європейських країн. Тому дослідити цю тему через архіви Європи, я думаю, було б дуже цікаво і важливо для розуміння місця нашого міста в європейському співтоваристві.
Дякую. Володимир Володимирович, ви звернули увагу на проблеми певні, які існували у співпраці Одеси з містами Західної Європи, тобто на той час з капіталістичними, так? Вони і зараз капіталістичні, але тоді особливо це підкреслювали, так? Але мені здається, що все ж таки зовнішня політика Радянського Союзу по підтримці країн, які обрали соціалістичний шлях розвитку, мало впливати і на напрями співпраці по лінії братерських відносин між містами, в тому числі і нашого міста Одеси. Що нам говорять про це архівні документи, тобто яким чином відбувалася співпраця Одеси з містами соціалістичного табору?
Зрозуміло, що вони докорінно відрізнялися від стосунками з іншими країнами, тому що там ставилось завдання пропаганди радянського способу життя, наших плюсів. Тут же переводились стосунки більше в економічну площину. Тому для них було характерно не тільки листування, обмін делегаціями, а і організація соціалістичного змагання між докерами там Ілічівська або Одеси і докерами Варни. Це обмін досвідом організації роботи на промислових підприємствах. Тобто форми співпраці з містами соціалістичного табору, вони вже більше переводились в таку економічну площину. Ну і плюс до міст з часом почала долучатись і область, і були заключені договори про співпрацю з Чонградською областю, це Угорщина, де знаходиться місто Сєгід, побратим Одеси, і з Варнівським округом, місто Варна і Одеської області. На сьогоднішній день, до речі, я хотів би сказати, що Одеська область має 26 договорів по побратимство з різними областями, регіонами Європи і світу. Тобто ця традиція продовжується, ну, зрозуміло, вона сьогодні відповідає вимогам уже сучасного дня, там не йде мова про соціалістичне змагання, про вирощування кукурудзи і інші напрямки тваринництва, розвиток. Ну, саме головне все-таки завдання побратимських зв'язків – це обмін досвідом організації роботи в міському господарстві, вирішення соціальних проблем жителів, обмін культурними здобутками того чи іншого регіону.
Дякую. Ви вже трохи зачепили питання, які би я хотів би задати наступним. Справа в тому, що ми вже 20, майже 24 роки живемо у незалежній державі. І я хотів би от вас спитати, яким чином змінилися форми і напрямки роботи у сфері побратимства Одеси за часів уже незалежної України? Які є здобутки і які є проблеми у розвитку цього, ну, мені здається, феноменального явища, корисного для міста і для його мешканців?
Дякую за запитання, тому що справді ситуація докорінно і змінилася після 91-го року, а саме відійшов в минуле і формалізм, і контроль з боку держави і партійних органів. І це дало можливість вже справді на місцях приймати рішення про розвиток побратимства з тим чи іншим регіоном. Тому, якщо ми на початок 91-го року мали буквально 15 міст-побратимів, то вже з 91-го їх кількість почала рости. Це місто Регенсбург, Німеччина. В 92-му році побратались з Одесою Хайфа, Ізраїль, Стамбул, Туреччина. 93-й – Пірей, Греція, Циндао, Китай, Лоць, Польща. 94-й – Кишинево, Молдова. 95-й – Єреван. 96-й – Нікосія. І на сьогоднішній день ми вже маємо 26 міст-побратимів. І оці вже рішення про зв'язок, про братимство, це вже справді були рішення, які приймалися на рівні місцевої влади. Але тут такі моменти, хотів би підкреслити, що тільки останнє рішення про побратимство між Батумі і Одесою було прийнято на сесії міської ради. А саме так, все-таки ці процеси мали відбуватися. На той час це була певна ейфорія, відкриті двері, можливість обмінюватись делегаціями, і тут було використано, і справді кількість міст побратимів збільшилась, і якісно змінились і стосунки, тобто ідеологія відійшла, і на перший план вийшла обмін досвідом організації міського господарства, вирішення проблем міст. Тобто то, для чого і був започаткований рух міст побратимів, щоб допомогти їм в спільній роботі по розвитку міського господарства. Наскільки це ефективно сьогодні працює, сказати важко. Є позитивні приклади, є і приклади, коли це і залишилося десь формальним. Тобто, і як в будь-якому ділі, є свої піки, є спади, є міста, з якими ця дружба має постійні контакти, но і розвиток інших таких важливих для нашого спільного життя факторів – це дружба з містом Регенсбургом, яке не просто обмінюється делегаціями і працює тільки в площині культурних зв'язків. Це і саме велика така соціальна складова, коли доброчинні організації Регенсбурга взяли на себе забезпечення малозабезпечених верств населення, дітей нашого міста, всім необхідним. Це медичні обладнання для наших лікарень. Взагалі за цей час більше 50 таких гумконвоїв було направлено в наше місто, і вони підтримали в самий складний час нашу соціальну сферу, за що ми їм вдячні. Це приклад якраз нової організації співпраці між містами.
Дякую вам, Володимир Володимирович. На жаль, на цьому час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали четвертий випуск програми «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми директор Держархіву Одеської області Володимир Володимирович Левчук та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі у наступному місяці.